hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Evo, ovaj put nalazimo se u Londonu, znači u našoj crkvi Svetoga Save, ovde u domu Svetoga našega vladike Nikolaja Velimirovića, koji je ovoj osnov, ovaj centar ovde, tako da kažemo, pri crkvi. Ja mnogo ne znam o tome, evo čućemo ovde i imamo zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa protojerejem, namesnikom praktično i starešinom ovoga hrama, jerejem gospodinom Goranom Spajićem. Oče, blagoslovite.
Bog blagoslovio, Hristos Voskres.
Vajstina Voskresa. Daleko smo od otačbine, daleko smo od Hercegovine, Srbije, od Bosne, tamo gde su naši koreni. Evo nas ovde u dalekom belom svetu, ali eto, ja sam ovde već nekoliko dana i osjećam se kao kod kuće. Hvala Bogu vama, Oče, na prvom mestu za ovako jedno divno gostoprimstvo i uopšte, eto, ovde što sam vidio naše ljude, da se i ovde ljudi bore, da se trude, da liturgije tu pričešćuju se i tako, ali malo da nam kažete zapravo odakle ste vi, kako ste se našli ovde, malo da krenemo, je to vaše djetinjstvo, kako je došlo toga uopšte da budete vernika, zatim i čak i sveštenik i tako. Iz kojih ste vi krajeva zapravo?
Ja sam iz Trebinja, Hercegovini, tu sam rođen. Moji su generacijama počelo i majkinoj liniji sa Zubaca kod Trebinja, u stvari između Trebinja i Herceg Novog, poviše Konavala. Mnogi slušaoci to znaju, pogotovo oni slušaoci u Crnoj Gori i u Hercegovini, znaju gdje je ta visoravan, na jedno 600 metara nadmorske visine. Rođen u Trebinju, odrastao u Trebinju, studirao teologiju u Beogradu, rukopoložen posle u Trebinju, položio me vladika Atanasije 94. godine u teško ratno vrijeme. Kasnije naznačio za Dubrovačku parohiju, pa je to bio malo duži proces od 2-3 godine dok sam definitivno sa porodicom prešao u Dubrovnik i praktično sve to vrijeme do jeseni prošle godine bio sam u Dubrovniku, znači nekih 17-18 godina Dubrovački paroh, a od septembra prošle godine sam ovdje u Londonu, znači potpuno frešak ovdje u Londonu, potpuno novi, još uvijek učim, privikavam se na veliki grad. Pošto sam ja malo živio u velikom gradu, uglavnom je to znači cijeli moj život je u Trebinje i Dubrovnik, tako da traje taj period adaptacije, sporo i mučno, ali ide, hvala Bogu, i to će sve biti lijepo i dobro, na zadovoljstvo nadam se i moje i vjernika da bude sve u najboljem redu.
Tamo, dakle, ti potičeš, je li tvoja familija bila, da kažemo, crkvena, da li si djetinjstva živio tim životom ili kasnije se to kod tebi formiralo više tvojim ličnim stavom prema životu?
Pa moja familija bila kao većina familija u to vrijeme, tradicionalno srpska. Slavila se slava, ali nije se nešto dublje vjersko pitanja razmatrala, niti se nešto u vjerskom vaspitanju dobivalo. Išlo se u crkvu rijetko, samo par puta godišnje.
Da li se bilo i u partiji možda u to vrijeme neko od tvojih?
Pa nisu, moj otac nije i majka, a bilo je stričeva i danjih rođaka.
To
je bilo, da, neizbježno to je bilo. Uh-huh. Da svake familije, to je bilo skoro pa normalno u to vrijeme, da. Nažalost. Nešto što nije normalno vremenom postane normalno, tako da nije bio ideološka nikakva zastranjenost te vrste u djetinjstvu. Ali kao mlad čovjek počne da preispituje stavove, osvrće se oko sebe, osmatra život, osmatra sebe, osmatra druge i neminovno počne da postavlja dublja pitanja. Valjda je to u prirodi nekih ljudi, drugi opet se zadovoljavaju nekim drugim stvarima i onda čovjek počne da traga, pretvori se u istražitelja. Ko sam, šta sam, odakle sam, zašto sam i tako, i onda ga ta pitanja neminovno vode k jednoj dubljoj stvarnosti. Ona uvijek trebalo bi da vode prema Hristu, prema prvo načelu, da kažem, u početku. Čovjek može da luta dosta na tome putu, da dosta zastrani na tome putu. Na tom putu može lako i da propadne. Ali eto, hvala Bogu, ja sam imao i blagoslov i tu sreću da pod utjecajem i pokojne majke, ali nekako i crkve i sveštenika u Trebinju, da ipak do u neko, da kažem, normalnom vremenskom odmaku ipak naletim, nabasam na prave odgovore i da kažem, da dođem do nekakvog saznanja da je crkva, a onda kasnije da je sam Hristos taj za kojim mi tragamo i koga u stvari cijeloga života tražimo. A kad ga nađemo, onda nastavimo da mu se što više približimo, da mu se primaknemo i da postane naš istinski brat i sabrat u najboljem smislu te riječi. Ako to nađemo, onda smo sve našli. Taj put sigurno da nije nimalo lak i taj poziv je težak. To su pitanja iz adolescencije i odrastanja, praktično glavna pitanja i glavne životne traume vezane su za ta pitanja, i ako se ona uspješno riješi, ako se riješi što prije, onda je čovjek sve srećniji, blagosloveniji, zadovoljniji. Mada i onaj drugi dio puta, kako sam ja rekao, nije lak i on traži puno volje, puno rada, puno truda, puno odricanja, i to svakodnevno. Nije to ni malo romantično, kako bi se reklo, nego je to put rada i borbe stalnog životnog preispitivanja i usavršavanja.
Oče, da li si imao nekoga koji ti je pomogao na tom putu kao mlad čovjek, nekog starog protu sveštenika ili možda nekog kaluđera ili nekog starca?
Pa je svakako paroha u Trebinju, sada pokojnog protu Senka Ćorovića, i osobito se sjećam bivšeg igumana manastira Ostroga, oca Georgija Mirkovića, koji je nekako upravo u to vrijeme prešao sve svoje starosti i nemoći iz manastira Ostrog, malo da mu bude lakše u manastiru Tvrdoš, pa je tu obnavljao manastir Tvrdoš. To su 87. 8. 9. To su te godine i on je bio zaista jedan divan starac. I onda su Trebinci mahom hrlili tamo u manastir Tvrdoš, što je manastir koji pa valjda 30 ili 40 godina je bio bez bratstva. I sveštenici su na hramovnu slavu služili liturgiju, ali to je bilo jednom, dva put godišnje, to je bilo dosta zapušten manastir. On je krenuo sam, starac od početka, uz veliku podršku naroda koji je tu dolazio, koji mu je pomagao, i onda neki su radili, a mi koji smo bili mlađi dolazili smo da pitamo pitanja koja su nas mučila, koja su nas tištila kao mlade ljude.
Znači, prosti, mogu te pitan, koje si godište?
68.
Znači, ti si kao vrlo mlad čovjek praktično počeo da se zanimaš tim ozbiljnim pitanjima.
Da, ja nisam upisao bogosloviju, nego praktično za vrijeme srednje škole i poslije srednje škole je to vrijeme u kome sam ja na toj nekoj životnoj prekretnici, na raskrsnici bio, i tu je značajno ulogu odigrao i otac i starac Georgije Mirković. Slušali smo jučer nedivne pjesme Svetom Vasiliju Ostroškom, to je on napisao. pisao, što su pjevali za našo pjevicu. Jeste, on je bio i monah, i pjesnik, i zaista jedna divna duša. Kasnije sam bio potpuno siguran šta bi trebao da bude moj put. Ja sam želio da budem u crkvi i onda činilo se logičnim da upišem teologiju, da se zainteresujem za to. A onda nekako posle toga je logičnim bilo i da postane sveštenik. 94. sam rukopoložen, bio jedno kraće vrijeme u Trebinju, posle u Dubrovniku.
Oče, kako su bili malo studiji, recimo, Beograd je već veliki grad, puno sablazni svega?
Pa mi smo bili u neku ruku malo zaštićeni.
Tamo ili si ovako bio?
Imao sam neke rođake, oni su tako pomogli tim prvim danima, živio sam na internatu, tako da smo u neku ruku malo bili zaštićeni. Živjeli smo u starom internatu, na Kosančićevom vijencu, preko puta Patrijaršije, pa smo... Tako, to je dosta dobro bilo organizovano i s jedne strane nisu bile neke velike disciplinske stege, a s druge strane sve je bilo u jednom lijepom poretku. Bili smo na jutrenji i večernji u Sabornoj crkvi, što je bilo zaista za mladog čovjeka koji dolazi negdje iz daleka, iz maloga mjesta, sve je bilo to fantastično, ali bilo je teška vremena su to bila, počinje rat u Sloveniji, u Hrvatskoj, nešto malo kasnije i u Bosni, tako da je to bilo s te strane teško vrijeme, teške vijesti, izbjeglice u Beogradu.
Pogotovo iz svog kraja tamo.
Pogotovo iz naše kraja, slušanje tih vijesti i svega toga, tako da eto, s te strane nije nimalo bilo.
Prosto čovjek sazri brže nego što...
Prosto čovjek sazri u tom vremenu i pogotovo je i emotivan i osjetljiv i sluša takve vijesti, normalno da ga sve to prosto dira i da pati zbog toga i da... Ali to u jednom duhovnom sazrijevanju, s druge strane, kad posmatramo, pomaže da čovjek uzrasta i da odrasta. Tako da, eto, po tom pamtim taj život u Beogradu, borba za opstanak, za preživljavanje, vrijeme ogromne inflacije, ali i vrijeme, kažem, duhovnog sazrijevanja, molitve, divnih prijateljstava koja su ostala naravno do današnjih dana sa drugim studentima, danas mahom sveštenicima i monasima, vladikama. Eto, to je jedan ljudski život, jedan dio ljudskog života koji čovjek pamti, koji nosi uvijek sa sobom do onog posljednjeg dana i vjerovatno i preko toga dana u Carstvo nebesko.
I kažeš, onda se vraćaš i onda si bio jedno vrijeme sveštenik u Trebinju ili?
Jesam, od 94. do 97. tri godine sa povremenim odlascima u Dubrovnik bio sam sveštenik i parok Zubački, u stvari. U tom kraju odakle su moji svi, kažem, i počevo i po majkinoj liniji.
Kako su te prve godine biti sveštenik, nije imalo lako, ako zaista...
To je opet bio rat, to je opet bilo tako teško. Gledati tu svu muku i tu patnju, čovjek osjeća pomalo nemoć, iste nemoći i bijes, što je to sve tako, što je to moralo tako da bude.
Da li si ti nekako svojih bližih izgubio u tom od rodbine?
Da, rođaka, ne ono najbližih iz same kuće, ali s familije, da.
Pa svakako to je to, svako mi se to je.
Rođaka i što kažu u Crnoj Gori, brata od tetke, već 91. godine na početku rata. Pa vjerovatno nema familije, nema kući da ponekog svoga nije oplakala i u ratu izgubila mladih ljudi. I sve to čovjek kad gleda opet, vratimo se na duhovnost, vratimo se na osnovna i suštinska pitanja, razmišljam o tome, ali to je velika za mene blagoslov i sreća bio je da je vladika Tanasije Jeftić, episkop Zakonsko-Hercegovački, bio tada da smo uz njega stasavali kao ljudi i kao sveštenici. To je za nas bilo najveći kapital koji smo stekli u našem životu. Ono što smo čuli, a posebno ono što smo vidjeli od njega, to je neka vrijednost koju ako čovjek čuva i sačuva, onda zaista može da mu pomogne na putu spasenja i duhovnog odrastanja.
Da.
Ja sam njemu beskrajno zahvalan. Nema dana da se vladike ne sjetim. Nema dana u stvari da se u crkvenim krugovima i ne pominje kad se razgovara bilo na koju crkvenu temu i teološku.
Pa ne samo naše crkve, nego i šire.
Pa i šire,
da,
tako
da,
je.
Nepoznatna lično.
Ja sam tu u sreći imao da je on mene rukopoložio, da sam bio đakon.
I da si malo prošao kroz njegovo muštranje, pretpostavljam.
I je, čupanje uši i slične stvari, ali to je stvarno ljekovita.
Da, da, da.
Ljekovite stvari.
Od njega je to ljekovita.
Jeste, jeste.
I oče, eto, zanimljivo, sad eto, ja pitam, prosto me zanima, da li si ti možda izrazio želju da se nađeš u Dubrovniku ili je to tako crkva zvučila?
To je tako nekako bilo logično, jer mi nismo imali baš puno kadra svešteničkog u to vrijeme. Rat je bio, nije bilo sveštenika u Dubrovniku, odbor je stalno slao molbe i zahtjeve prema vladici. Vladika je već u februaru 1994. prvi put preko međunarodnih posrednika, preko dopisivanja sa dubrovačkim biskupom. To je bilo vrijeme velike izolacije. Među Trebinja i Dubrovnika je bila ratna linija i to nije bilo imalo jednostavno, ali on je pokazivao brigu za našu crkvu i za narod dole u Dubrovniku koji je ostao cijelo vrijeme rata. A ja sam bio mladi đakon, bio sam tu iz Trebinja, poznavao sam naravno Dubrovnik i dubrovačke prilike dosta dobro, tako da je to nekako bilo prosto logično, nije bilo puno kandidata, nije bila gužva baš, tako da vladika je to predložio. Ja sam vidio sebe kao, i meni je to bilo sasvim prirodno. 95. već u avgustu mjesecu bio sam prvi put u Dubrovniku. Stvar to je bilo oko Ilina dana kad je bila akcija Oluja u Hrvatskoj, kad su izbjegličke kolone krenule iz Hrvatske. Bio sam na desetak dana, a onda kad sam se vratio u Trebinje, bili su velike opet borbe između Dubrovnika i Trebinja. To su bili oni posljednji dani, da kažemo, posljednji u 8. mjesecu 95. posljednji dani rata. Posle toga sve je vodilo ipak nekom sporom smirivanju cijele situacije. Kasni problemi sa dozvolama, sa dokumentima, tako da sam od jeseni 97. dobio vizu za boravak u Hrvatskoj na 3 mjeseca, pa onda kasnije tekla taj postupak dobivanja dozvola. Porodica dolazi iz Trebinja u Dubrovnik, treba da ta se vozilo iz Dubrovnika za Trebinje pa skoro 4 sata preko Metkovića i preko nekoliko granica, graničnih kontrola. Onda je 98. i porodica se pridružila u Dubrovniku, supruga Nada sa dva sina, Vasilija i Ilija. I tako krenulo je sve kasnije jednim normalnim tokom obnove života i povjerenja u Dubrovniku, koji je isto za vrijeme rata teško stradao, i našeg naroda, ono koji je ostao tamo od pravoslavnih, a ostalo je manji dio. Je ostao i to mahom starijih ljudi koji su dolazili u crkvu, nisu se ustezali. Da, interesantno je to, kad je bilo najteže, kad bi čovjek očekivao da je strah najveći, oni su tada za vrijeme rata okupljali se u crkvi i molili se Bogu za spasenje, i vjerovatno da se ti dani rata i tog stradanja, te muke, poniženja, što prije završe.
Oče, mi smo svjesni, eto, pratimo vesti da nažalost ni danas baš nije najbolje sa našim narodom u Hrvatskoj. Dubrovnik isto bio dosta radikalan po tim nekim antisrpskim stavovima, a pretpostavljam da tek tada bilo u stvari teško u suštini. Ti to onako mnogo lepo pričaš, čovjek bi rekao, ali vjerojatno je tu bilo mnogo, mnogo više ozbiljnih problema, mislim, i tih antisrpskih i opštih ustaških i te ratne mržnje. Kako si izdržao to vrijeme? Da li je bilo neke provokacije? Nemoguće da nije bilo i tako.
Pa u tom pogledu ja mislim da nisam uopšte objektivan sagovornik. Zato provokacija je bilo, ali uvijek posle neke provokacije čovjek naiđe na neko divno iznenađenje koje prosto na jedan čudesan način anulira, izbriše ono što je eventualno ružno bilo. Ja sam se prirodi stvari družio sa pristojnim i normalnim svijetom, tako da je sve ono što sam doživio i iz čega se ja sad sjećam su sve neki pozitivni primjeri o kojima bi ja mogao nadugo i naširoko da
pripovijedam.
Da, i o Hrvatima i o Srbima. I o Hrvatima i o Srbima. Neki od najboljih mojih prijatelja su ostali dan. Danas su moji prijatelji su Hrvati i katolici. A Srbima ne treba ni da napominje.
Znači, bilo je među njima razumnih ljudi koji su bili svjesni cijele te tragedije?
Pa ja sam svo vrijeme bio samo sa takvim ljudima. ona manjina, ona šačica, a ja sam ubijeđen da je to manjina koja je pisala grafite, koja je posle nekih utakmica gađala prozore na crkvi i lomila, to je stvarno šačica huligana. Oni su više huligani, više nego što bi čovjek mogao da ih ideološki obilježi. Oni koji put jesu postaknuti od određenih grupa, od dnevno političkim interesima pokrenutih, ali to može da se pretvori u ružne stvari, u ružne scene, ali ja moram reći da to dosta gore izgleda kad se objavi u štampi, djeluje zastrašujuće, mada na terenu uvijek nije tako. Puno je pozitivnih primjera ljudi koji su dolazili kad bi se tako poneka ružna scena, pa se to poput, malo je reći, ranije se poput požara. Sad kad se širi internetom vijest, ne znam s čime da uporedi sa brzinom svjetlosti koja se od Amerike do Australije objavi za nekih 15 minuta, da je neki čovjek napravio nešto, provokaciju, neku nacionalističku. I taj jedan je, šta će drugih 30-40 hiljada da kaže, tako ne treba biti brz ni u procjenjivanju. Ja mislim da je to veliki problem, ali ne možete očekivati da neko ko živi u Njemačkoj, neki Srbin ili Hrvat, razumije stanje i situaciju u Dubrovniku, i to je nešto čime bi se trebali pozabaviti svi skupa, i mi, ljudi u crkvi, da te neke pozitivne primjere jednostavno, ali to nije vijest, nažalost, kad ističete, nije interesantno. Jednostavno neće niko da vas, niste interesantan ni sagovornik, neće niko da vas sluša. Ako počnete da se žalite, da govorite o ugroženosti, da kritikujete, da kažete kako bi trebalo, da upirete prstom u krivce, onda je to interesantno, da će to prenijeti i portali, vijesti i novine. Međutim, kad govorite da ima mjesta života, da ima mjesta razumijevanja, da ima, to jednostavno ne ide, to jedno ne prolazi. I to je nešto što mi bi se trebali pozabaviti, i naši političari, jer oni upadaju, oni to, ajde da kažem, i zloupotrebljavaju, zato što se oni povode svojom populističkom sviješću, pa onda prosto potiču ljude da se pomalo žale, da poentiraju krivce i eventualne krivce i tako. Kažem, to što je u Dubrovniku bilo, da je to mahom jedan kulturan i gospodski svijet koji živi tu, ali od manjine, od incidenata se ne može niko spasiti i mora se društvo boriti protiv tih. Svakako i u Hrvatskoj društvo, ali i u svakom društvu, svakoj državi, u svakoj zajednici, da ti primjeri ne postanu tip ponašanja, ne daj Bože, većine. To uvijek može od određenih grupa, može da bude zloupotrebljeno. I što smo se mi svjedoci na prostoru bivše Jugoslavije. Kod nas je počelo sa malim incidentima, da bi to postalo pravilo ponašanja i da bi se na to nastavili političari, smatrali da je to teren na kome oni mogu dobiti izbore ili doći na vlast ili za nekakve svoje sumanute ciljeve. Nažalost, to i do danas. Ti ljudi su često puta u predizborne svrhe gurnuti u takve situacije. Narod se brine, sekira, postiče se podjele, mržnja. Eto, to je.
Koliko je zapravo Dubrovnik bio oštećen u ratu? Da li je bilo zaista...
Pa eto, to je još jedna, kako bi rekao, tema iz mistifikacije s jedne i s druge strane. Dubrovnik je bio oštećen. Po mom sudu, sad što znači jako oštećen ili malo manje oštećen. Ako je oštećena većina kuća, većina krovova sa nekim minama koje su padale na grad, definitivno se može reći da je bio jako oštećen. O tome svjedoče vjerovatno tone fotodokumentacije i videomaterijala. Ne može niko da kaže da to ne vidi ono što svojim očima može da vidi. A Dubrovačka okolina još i više, kuda je prošla vojska od Slanoga do Konavala i do svega. Možemo se praviti da ne vidimo neke stvari, ali to nije dobro nikad. Ono što oči vide, to treba da kaže da je tako. Prosuđivanje o tome ko je kriv, šta je dovelo, šta je bilo, prosto nije u našem djelokrugu, a niti treba o tome da mi, to su teme za hroničare, za historičare, za političare i politikologe, ali ono što smo vidjeli, to stoji. To ne možemo da kažemo da nismo vidjeli, da su gorile neke gume samo u Luci. Gorio je grad, a Svetog Nikolu je, to je za nas kao pravoslavne hrišćane jako važno da znamo da je jedno jutro na Svetog Nikolu katoličkog 6.12. poginulo oko 30 i nešto civila, dakle ne vojnika, oni koji su bili, da, u gradu, samom gradu. Tako da je to...
Ne možemo očekivati da oni to zaborave tako lako.
Ne, o tome se radi, to ste dobro kazali. Očekuje se i od naše strane da se to prizna, da se to prosto ispovjedi, da prihvatiš da je drugi patio zbog nas. I ne treba tražiti tom izgovora. Ne treba staviti iza toga neko ali. Ima 100 ali. Idemo daleko u pozadinu, ali kreneš od jedne činjenice i onda čovjeka to može da potakne na pokajanje. Jesu li to radili Srbi? Jesu to radili svi Srbi? Bože sačuvaj, naravno da nisu. I naravno da to nisu radili čestiti Srbini domaćini, to je prosto bio jedan ratno ludilo, ratni vihor koji je počeo u glavama političara, odrazio se na nas, na običan svijet. I ja sam to tako posmatrao kad sam vidio majku koja je sahranila svoje dijete, ni krivo ni dužno, izgubila ga u ratu, može biti kineskinja, pogotovo ako je tu moja sugrađanka u Dubrovniku. Ja sam zbog toga naravno patio i sa njom se osjećao. I nisam mogao da kažem da to nije tako kad je tako. I nisam u tome vidio politiku ni Miloševića ni Tuđmana. Nego je to prosto naša hrišćanska dužnost jednog suživota da sa tužnima tugujemo, sa radosnima da se radujemo. Ali i u to vrijeme, pogotovo u to vrijeme, govoriti ovo što nas dvojica sada pričamo, to je bilo...
Mislim da ni sad neko ko bude čuo će reći, ma šta to?
Jeste, ali ja to govorim sad iz Londona, od jednog malog i odmaka i svega, ali šta ćemo, ja ne mogu taktizirati u tom pravcu, jer bi to bilo, znači, izdavanje nekakvih svojih uvjerenja životnih, koja moramo da imamo i iz tih uvjerenja treba da govorimo, iz tih uvjerenja potiče naš život i naše spasenje.
Meni je izuzetno drago što ovaj razgovor teče ovim putem, jer stvarno realan i hrišćanski na prvom mjestu. Najlakše je nacionalizovati, šovinizovati, pretiti, a ovo je realno i stvarno, mislim, nije bitno što ti kažeš, možda bude Kinez i sve, ali stvarno moramo živjeti jedno valjda već više kod ljudi.
Ja mislim da su, maske su pale, živimo u takvom svijetu da ili smo to što jesmo ili nismo, nosimo ove mantije, mi smo sveštenici Gospoda Isusa Hrista i čovjek prihvata da može biti u zabludi. Ja uvijek preispitujem svoje stavove i mogu po raznim pitanjima, pogotovo kad je ideologija u pitanju, ja uvijek s rezervom iznosim. Imam naravno svoje stavove, ali ih iznosim s rezervom i često mislim da sam u krivu. Ali ove stvari koje govorim, koje sam duboko životno doživio i što je najbitnije vidio, tu nema kalkulacija, tu jednostavno mora čovjek da bude iskren. Pogotovo kako prolazi život i godine, onda mora da bude sve iskreniji i otvoreniji prema životu i onome što govori. Žrtva je žrtva. To je stvarno čovjek kada osjeti, ako je nešto izgubio u životu, onda to počinje da cijeni, počinje da biva presudno, počinje da biva životno važno za svakog čovjeka i tako moraš da cijeniš i u drugom čovjeku. To je živo evanđelje, jer to je duhovnost, jer ako nismo to, onda pitanje koliko smo svjedoci evanđelja.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
I oče, eto, hvala Bogu, vidi se zaista da tvoj put bio pravi kroz taj ratni vihor, zaista onako po evanđelju, i eto, polako dolazimo, znači, do tvog dolaska ovde na daleki zapad. Ne tako daleki kao što je Amerika, i tamo svega ima, ali evo i ova Engleska je zaista jedan svet koji je daleko do naša. A tožbine, kako si se ovde našao i kako se čini sve ovde?
To bi sad, da krenemo od anegdote, kada je jedan ovde ugledni čovjek iz naše zajednice pitao da odakle sam došao, kad sam rekao iz Dubrovnika, i kaže, došao u London, da, pa kaže, moje saučešće. Ja to nisam tako doživljavao dok sam bio tamo. Neugodno mi je reći, ali isto iskreno smatram da se osjetila kod mene zasićenost svim ovim što smo ja i ti ovo za 15 minuta pričali, od te cijele psihoze ratne i posle rata i post rata, i ne znam kako bi čovjek rekao, jedna zasićenost, prosto jedna nemogućnost da u toj cijeloj situaciji se više nađe nešto što ga motiviše da radi, jer ipak mi radimo, sveštenici, i ozbiljne poslove u stadu sa ljudima, i onda čovjek od te cjelokupne situacije osjeti jednu vrstu zasićenosti. Ja kažem, sad, tamo mi to činilo se tako normalno, ali sad s ove strane čovjek misli da nije baš tako, da bi trebalo da se više još uloži u tim našim zemljama, da kažem, u bivše Jugoslavije, tamo su gdje žive pravoslavni, gdje su naše crkve i parohije, gdje su manastiri, da se uloži napora da se to prevaziđe, jer ova ostavština svih ovih zadnjih 20 godina je teška i bremenita. I prosto rečeno, iskreno, čovjek osjeti potrebu da pobjegne.
Neka neki sveži mlađi dođe da se
bori. Jeste, to je malo ovako, nije lepo, ali malo dezerterski, ali tako je. Ja sam to.
Ovo nije dezerterski, dezerterski bi bilo da si otišao onim vrućim godinama. Ti si ipak, kad se već malo sve
odradio.
Da.
Pa jest, tako sam ja rezonovao, i tako je da se ipak prošlo 20 godina, i onda djeca su stasavala i porodica. Ja sam osjetio, što se tiče mog poziva svešteničkog samog, osjetio sam jednu potrebu da se proba i ovdje u dijaspori, da se vidi koliko naša dijaspora može u svakom smislu da pomogne, koliko taj duhovni život može u dijaspori da se razvije, koliki su naši potencijali van otačbine. I to me nekako privlačilo u Londonu, u Engleskoj, tu sam dolazio, sam ranije više puta, i ovdje u crkvu i u bratstvo koje je bilo kod oca Miluna i oca Radomira Đorđa Đakona, i onda mi se činilo to logičnim da posle Dubrovnika krenem u neke pregovore, u nastojanje da pređem ovde u London. I kad je pošao u penziju otac Radomir Ćimović, ja sam ga naslijedio na parohiji i starešinstvo u crkvi Svetog Save, i tu sam, kažem, od septembra mjeseca prošle godine, evo već 7-8 mjeseci, i to dosta dobro ide što se tiče i mene i porodice, ali nadam se i same crkve i parohije koju služimo i koju opslužujemo.
Reci nam, oče, na šta si ovde naišao, da kažemo, ovde među našim svetom? Dobro, ti si već dolazio, ali kad si već ušao, kako ti se čini ovde naš narod? Koliko je...
Pa za mene to sve bilo novo. Ovde narod iz svih krajeva, srpskih krajeva, iz bivše Jugoslavije, od Makedonije do sjevera Hrvatske. I to su i različiti mentaliteti. Naišao sam na jednu dosta zdravu liturgijsku zajednicu. Okuplja se nedeljom na liturgiji oko 200-300 ljudi, redovno, znači, ne govoreći onim velikim praznicima kada je puno više ljudi, ili kad su praznici koji padaju tokom nedelje, onda su radni dani pa bude puno manje ljudi, ali nedeljom je to oko 200-300 ljudi. Većina se redovno pričešćuje, većina se redovno ispovijeda. Vidi se jedan ozbiljan rad koji je ovdje bio od sveštenika za proteklih 50 godina, 60 stvari, nešto godina, 52. je ustanovljena parohija, i vidi se ozbiljan rad koji su ulagali sveštenici sa narodom, ali to je daleko stanje kojim bi mi mogli i smjeli da budemo zadovoljni. Po nekim procjenama, kako to obično biva kod nas kad ocjenjujemo i popisujemo i nešto ćemo egzaktno da dobijemo na tom sociološkom planu, od između 15 i 30 hiljada Srba pravoslavnih u Londonu. Pa vjerujem nekoliko hiljada, kažemo, na ovaj ili onaj način gravitira prema crkvi. Bar neki put u godini dođu u crkvu za Božić ili za Vaskrs, a postoje hiljade pravoslavnih Srba za koje praktično ne znamo. Ne zna ni crkva, ni druge srpske organizacije. I pitanje kako doprijeti do tih ljudi, kako doprijeti do njih fizički, da im damo neku crkvenu publikaciju ili da ih pozovemo u crkvu, a onda je sasvim drugo pitanje kako doprijeti do njih u srce, da dopremo do njihovog srca sa evanđelskom porukom. Tako da se sad u prvom planu bavimo ovim pitanjem kako do njih doći u fizičkom smislu, kako ih informisati. To je današnje vrijeme putem web sajta možda i najlakše, i bavit ćemo se tim pitanjem i sa drugim srpskim organizacijama, prosto da te podatke razmijenimo i da probamo da dođemo do tih ljudi i da ih pozovemo da dođu na crkveno bogosluženje, da dođu na svetu liturgiju, da susretnu i da okuse Hrista životodavca.
Koliko je vas ovdje, znači, sada sveštenika aktivnih? Dvojica, tako?
Dvojica aktivnih i dva penzionera, isto aktivna. Penzioneri koji su redovno u crkvi, koji je otac Radomir i otac Milun, i otac Đorđe Đakon, koji je ovdje također bio skoro puni 50 godina da ovih dana. On živi malo dalje izvan Londona i on ne dolazi baš svakodnevno. Uglavnom, nedeljom dolazi na bogosluženja.
Da li uspjevaš da posećuješ domove?
Pa uspijevam koliko to ovdje prilike tehnički dozvoljavaju. London je ogromni grad i onda to su velike gužve. Mi smo za vaskršnje vodice po jedno 150 kuća, otac Dragan i ja smo uspjeli da obiđemo, jer jednostavno prilike ne dozvoljavaju više. Vi ne možete za jedan dan da obiđete, ali i to je jako bitno da se ljudima, da i ljudi pozivaju, se dođe i koliko se može. Ali sve funkcioniše na drugim principima u Londonu, zato što vi, što kažu, samo jednu stvar možete planirati za jedan dan. I to su neka ograničenja koja su ovome gradu. Ja u Dubrovniku ili u Trebinju, vi pred 200 metara sretnete pet prijatelja, završite nekakve tekuće poslove što trebate, a ovdje da organizujete susret sa nekim svojim prijateljem, to trebate izdvojiti jedan dan, to ne može biti.
Oče, iz toga nekako proizlazi samo logično pitanje, da li postoji potencijal i da li postoji dovoljno naših ljudi ovdje da se možda oformira još jedna parohija, da bude još jedna crkva, još sveštenika, da ovo bude centar, tako da kažemo, ali da bude još koji bi radili sa ljudima, da li postoji uopšte potreba? Ili vi ipak ovdje možete da pokrijete to ljudi što ipak gravitira crkvi?
To je pitanje koje već godinama se razmatralo i razmatra se. U stvari mi imamo i drugu crkvu u Londonu na Ealingu. Ima još jedna crkva, to je crkva koja je bila u onome takozvanome, da kažemo, raskolu. I sada crkva sve ove godine čeka da malo zaživi kao parohijska crkva.
A u kom raskolu? Onom starom? Novogračaničkom?
Jest, to koji je izmiren već od 92. godine, ali crkva još nije zaživila kao parohijska crkva. Zato što jednostavno tu kod nas postoje povjerenstva ili trsti, pa ako se oni ne slažu sa određenim promjenama ili u pogledu sveštenstva ili bilo kakve druge najmanje promjene, onda se to na jedan način stopira. To je jedno. A drugo što bi stvarno bilo potrebno, ali zato je potrebno puno rada. A prije svega, prije rada potrebna je molitva. Potrebno je da se okupimo, da se redovno molimo, da panu neke barijere prosto i pred očima i u glavama, da krenemo hrabro, otvoreno, iskreno, pravoslavno, hrišćanski. I onda bi te stvari počele da se pomjeraju. Jer ovaj broj ljudi koji sada dolazi, sasvim je dovoljno ova crkva i ovo sveštenstvo, ali treba umnožavati broj i vjernika i broj bogoslužbenih mjesta. To stvari koje teku paralelno. Da se otvori, ja sam uvjeren, kao što je kod nas otvori se drugo bogoslužbeno mjesto, ima uvijek dovoljno ljudi koji gravitiraju prema tome mjestu i koji će naći razloga i duhovne potrebe da se tamo okuplja. što se tiče Londona i društva u Engleskoj, su otvoreni. Ako imate potrebe, ako znate da ih definišete, da se prosto borite za se te svoje interese, jer nema ovdje vjerovatno naroda ni vere koja ne živi u Londonu i koja se na neki način ne bori za svoj opstanak i za neke svoje vrijednosti koje ima da ih sačuva. Tako i nama, niko ne stoji na putu, samo je pitanje koliko ćemo se mi uspjeti da se izborimo. Velika većina Srba je locirana u zapadnom Londonu. Manji broj na jugu ili na severu Londona, na istoku vjerovatno još i manje. I to je područje na kome bi trebalo da se uglavnom neki naš akcenat pastirskog rada stavi na taj zapadni London i sa kupovinom, sa gradnjom je uvijek teško, ali sa kupovinom nekog bogoslužbenog mjesta od anglikanske ili katoličke crkve pa organizovana za naše bogoslužbene potrebe i kulta, to bi bilo moguće i realno, ali kažem, potrebno je dosta preduslova da se napravi i ja tu obnovu vidim kao obnovu cjelokupne crkve. To nije nešto što će samo teći u Londonu, jer ono ako bude teklo u Beogradu, u Podgorici, u Banja Luci, to će se pretakati onda i na dijasporu, i u Njujorku, i u Australiji, i u Londonu, i svugdje. To je nešto što pokreće cijeli narod. Da li to može da se po pojedinim parohijama dogodi, pa da se to prenese na cjelinu naroda? Možda je moguće, Bogu je svakako sve moguće, ali ja sam uvjeren da i mladi ljudi koji su sada ušli u upravu i oni koji će tek prići i upravi i u crkvi, da će naći načina koji su mahom ljudi koji su ovdje rođeni, koji poznaju ovo društvo, što je preduslov potreban da bi se mogla cjelokupna situacija i vizija crkve i misije crkve u ovom vremenu i na ovom prostoru da se postigne, da će zajedno sa sveštenstvom i na čelu sa sveštenstvom da će naći načina da se i broj vjernika umnoži i broj bogoslužbenih mjesta nakon toga da se umnoži u samo Londonu i u Engleskoj.
Da li to znači da bi u stvari možda i, tako da kažemo, nije na nama to da mi rasuđujemo o tome, ali da bi možda i veći broj episkopa u našoj crkvi znatno doprinio o tome. Jer vidimo da vladika Dositej sigurno ima jako puno poslova, ogromna teritorija koju on obslužuje.
To je problem o kome treba dobro promišljati sa našom dijasporom, zato što smo dosta razruđeni, razbacani prostranstvima. To je pitanje, jedno od tehničkih pitanja kako organizovati dijasporu. To je ovdje u Engleskoj problem, a mogu da mislim ili kako je u Australiji ili u Americi gdje su ogromna prostranstva. Imate čovjeka ili porodice na svakih 50 ili 100 km. Kako vi te ljude da okupite? Ovdje jedan broj ljudi putuje po 2 sata u jednom pravcu da dođe nedjeljom na bogosluženje. Cijele porodice zajedno sa djecom dolaze, a ne možete otvoriti tamo gdje oni žive drugo bogoslužbeno mjesto jer ih nema jednostavno 4 petra. To su neke stvari koje su, nazovimo to po znacima navoda, tehničke prirode, ali nije samo to, nego još i puno tih stvari. Zato je organizacija života crkve u dijaspori nešto o čemu treba ozbiljno da se razgovara, da se analizira, da vidi se šta se u tom, da kažem, pogledu može napraviti dosta povoljno. Naš episkop Dositej je dolazi često u Englesku. Mi ovdje imamo 9 parohija. Time da su neke od parohija baš ovako teške i za obsluživanje, teško i sveštenicima samima i narodu. Narod je podaleko crkva, svešteniku je daleko narod, tako da je to zaista jedna borba za opstanak i za održanje. To je nešto o čemu treba razgovarati. Episkop dolazi često u sve parohije, posebno ovdje u London. A što se tiče broja episkopa, što kažeš, nije na nama, ali episkopa trebao bi da bude onoliko koliko imate kandidata za episkopa. Znači, ako imate dosta kandidata, dobrih, pravih za episkope, onda treba da ih bude dosta.
Hvala Bogu, eto, nadamo se, ima mladog monaštva, obrazovanog, savremenog, nadamo se da će oni popuniti te redove. I evo, Oče, ti si rekao, kad si ti bio mlad čovjek, koliko tebi značila blizina Tvrdoša i tog divnog sveštenika, odnosno vjeromonaha, eto, dolazimo i do toga, sigurno da bi ovdje značilo kad bi tako bio jedan centar duhovni sa monasima koji bi naravno bili posvećeni potpuno Bogu i narodu, i koliko bi to značilo. Da li postoji neka realna šansa se to tako nešto i ovdje dogodi. Znamo da u Americi toga ima, nema mnogo, ima i u Australiji, ali sigurno bi to našim, evo ja sam tu sreo jučer jednog divnog mladog čovjeka koji je treća generacija ovdje, znači njegova čak i majka rođena ovdje i on je ovdje rođen, zove se Nikola, govori odlično srpski i potpuno se osjeća kao Srbin, ali je i dalje naravno i Britanac. Verujem da bi takav mlad čovjek mnogo volio da ima i ovdje manastir i da može da ode i da porazgovara sa nekim iskusnim monahom.
Pa to je jedno od pitanja unutar crkvenog ovdje, unutar parohije i zajednice koje provijava tako godinama. I zato kao i za nove crkve
potrebni su ljudi.
Ljudi, preduslovi, prvo redu monasi. Znate kako je, lijepe želje su jedno. I neko kaže ajmo snimati manastir, pitamo gdje su monasi. Kako će biti manastir bez monaha? Pa onda počnu da tražimo gdje bi to bilo. Pa čovjek zapita šta mi u stvari radimo. To treba svakako blagoslov, prije svega Božji. A onda bi se sva ta druga pitanja sklopila sama od sebe. Bog bi tako dao, ja sam u to uvjeren. Ali mislim da bi bilo kandidata ne samo iz otadžbine, nego i odavde, iz Engleske, i za muško i za žensko monaštvo. Teže im se odlučiti da idu u otadžbinu, jer oni su neki ovdje i rođeni, njima je prirodno bi bilo da budu tu. Ima načina i nesumnjivo da bi to blagotvorno djelovalo na sve Srbe pravoslavne u Engleskoj. Kad bi negdje u Engleskoj, možda ne u Londonu.
Da, možda ne može u samoj urbanoj sredini.
Pa teško u urbanoj sredini, jer to je prosto neizvodljivo. To ne mogu sebi dozvoliti ni neki narodi, ni zajednice mnogo veće i ovdje sa dužom istorijom u Engleskoj od nas. Ali moglo bi se. Ja vjerujem duboko da bi se moglo samo, kažem, sa jednim otvorenim, zdravim pristupom i borbom teškom. Sa teškim radom i sa borbom moglo bi se, olako neće ništa biti. Sigurno olako neće ništa biti, ali jednim odgovornim radom i, kažem, prije svega molitvom postoji u tom, da ne pričamo o tome. I neki konkretni planovi, bivša uprava je otvorila neki žiro račun da se počne nešto malo da se prikuplja za manastir u Nadi, tako da prosto i tu,
da li postoji
tu namisao, neka, prosto namisao.
Neka lokacija ili to je još uvijek?
Pa razgovarano i o nekim lokacijama, pa izvan Londona, gdje bi eventualno moglo se dobiti zemlja i gdje bi se moglo nešto graditi, tako da je to u planu.
Oče, eto, približavamo se kraju ovog razgovora, vrlo punog divnih informacija. Uglavnom smo pričali o Srbima. Malo nam reci o Englezima, kako ti njih vidiš, ipak je ovo jedan drugačiji svet, kako si se ovdje snašao, kakvi su oni?
Do sad imao malo kontakata sa Englezima, tako da ne mogu baš nešto o tome puno da pričam. Pogotovo što živim u Londonu gdje susrećete naroda iz cijelog svijeta. Ovo je megapolis gdje u samom Londonu je valjda Engleza manjina, tako da treba otići u countryside pa družiti se sa Englezima. Ali ovako nešto ad hoc, ako meni se čini da je to svakak kulturan i pristojan svijet koji su dočekali sve te narode ovdje, neko će reći sebičnih interesa, ali jedna otvorenost se ne može poreći i jedna potreba i gradnja da se izgradi jedno društvo koje je ravnopravno manje više za sve. Naravno, da na zemlji nema ništa pravedno, cijeli svijet u zlu leži i uvijek to kao hrišćani moramo imati na umu. Srbi kad razgovaraju već iz perspektive Carstva Nebeskoga govore o pravdi i o tome. A mi moramo ipak biti svjesni da smo u tijelu i da smo ovdje na zemlji i da se borimo samo za onaj mali dio pravde koji ovdje na zemlji postoji. U tom kontekstu kad posmatram ovo, društvo nastoji da bude pravedno za svoje građane. Da svaki čovjek može da radi. Radi se puno, ovdje se možda i pretjeruje u tom pogledu. Radi, disciplina su na prvom mjestu i odgovornost, pa ko opstane, opstane. Tako je i za naše ljude. To je još jedan problema o kome malo prije govorimo, tako da ostaje malo zaista vremena nažalost, to je moderno vrijeme donijelo, ostane malo vremena i za porodicu i za crkvu, koje su vrijednosti za koje se mi u stvari borimo. Borimo se da i za rad, i da ljudi rade, ali da čuvaju porodicu i da idu u crkvu. Eto, to je otprilike moj pogled na englesko društvo. Ne bi mogao nešto da kažem loše. Tu ja sam dobio bez nekih velikih problema dozvolu za rad, to sam morao da dobijem. Dozvolu za rad, to je administracija, djeluje dosta organizovano, ljudi su jako ljubazni. To je jednostavno norma i za svakog građanina, pogotovo za ovaj državnog službenika, i to sa tim jednostavno nema šale. I to je u jednu ruku dobro. Kod nas kažu ljudi da to je kao fasada, nema tu ništa dublje. Pa dobro, ajmo odpočeti od te fasade, ajmo barem biti ovako nominalno kulturni i fini, pa ćemo onda dalje da idemo. Tako da je to sve to dobro i naši ljudi se u tom društvu, kako je ovdje, dosta snalaze, dosta prihvataju. I s te strane je to dosta dobro i to je dobar okvir za razvoj duhovnog života i crkve, ako mi to budemo htjeli, znali, mogli i umjeli.
I ti, Oče, ovako na kraju, znači, osjećaš nadahnuće, osjećaš radost, osjećaš želju da budeš ovdje, da radiš ovdje, da živiš i da pomažeš našem narodu?
Pa, osjećaj su varljiva stvar. Ne valja se s osjećajima previše ni povoditi. Ja osjećam i nostalgiju, nesumljivo, za mojim krajevima i za onim ljudima, jer sam ovdje došao 45 godina, ali hvala Bogu, osjećam i ono što ti kažeš, osjećam ljubav prema ovoj zajednici, prema jedan duhovni izazov da budemo ovdje, da propovedam i da se nastojim da hrišćanske vrijednosti izgrađujem u ovoj zajednici, koliko je to do mene grešnog.
I evo na kraju, Oče, pošto na svim kontinentima se sluša Radio Svet Igora, šta bi ovako imao da poručiš uglavnom ljudima u dijaspori?
Ljudima u dijaspori bi poručio onu ključnu evanđelsku poruku, da Hristos bude na prvome mjestu i pored svih nedaća i muka s kojima se oni bore da opstanu i koji su ih na neki način rukovodili da napuste svoju otačbinu, ovih ili onih kao imene samoga, da ne zaborave na Hrista. Tamo gdje je Hristos, tamo je naša otačbina. Za nas kao pravoslavni hrišćani nema druge stvari. Volimo mi i ovu svoju zemaljsku Srbiju, ali tamo gdje je Gospod Isus Hristos, tamo je naša otačbina. I kad se susretnu sa svim problemima, a puno ih je u dijaspori, da ne nabrajam od posla, od razdvojenosti, od porodice, od razdvojenosti, od otačbine, da znaju da je Hristos sa njima, i ako budu slušali ovaj naš razgovor odavde iz Londona, da zaista pohrle tamo gdje su naše crkve, jer će tamo osjetiti i otačbinu. I što je važnije od tih naših, da kažemo, osjećaja koji su onako samo ljudski, nego ćemo zaista osjetiti blagodat Duha Svetoga. A taj osjećaj je jedini za koji mi tragamo ovdje na zemlji, ma gdje bili, i onda će biti bliži i jedni drugima, i onda će sve barijere i vremenske i prostorne panuti i zaista ćemo se osjećati ugodno bilo gdje da se nalazimo, i u državi bilo među kojim ljudima da se nalazimo, osjećat ćemo se kao djeca Božija. Znači, moja poruka bi bila da ne žale truda, da organizuju svoj život tako da sveta liturgija prije svega ima mjesta za njih i za njihove porodice, da ne žele truda da nedjeljom budu na onom jedinom pravom mjestu gdje moramo biti, a to je crkva i sveta liturgija.
Oče, puno ti hvala u moje ime i u ime svih slušalaca Radio Svet Igora, i mislim da je ovaj razgovor jedan veliki blagoslov za nas. Hvala ti.
Hvala tebi. Ja sam rekao juče da si ostavio na nekoliko dana ostrog, da dođeš, da budeš sa nama i da ovo je ovako, ovaj, ne samo na liturgijama, da nam pjevaš lijepo, na predavanju da govoriš, sinoć na donatorskoj večeri da ljude prosto uzdigneš i da im doneseš blagoslov Svetog Vasilija, slavom i milost, nego i evo i ovim putopisima po Londonu i emisijama putem talasa Radio Svetigore, da budemo blizu našim ljudima i da ih ohrabrimo na duhovni život.
Amin. Thank you.
ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.